В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейська комісія під мікроскопом вивчатиме бюджети країн Єврозони.
Nous l'avons vu dans cette crise.
Криза нам показала, що рішення, ухвалені в одній державі, навіть якщо вона становить тільки 2% внутрішнього валового продукту Єврозони, можуть мати величезні наслідки для всіх інших.
У Німеччині Болонський процес потребує вдосконалення.
Wir werden in der 60-jährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die größte Investition.
Ми зробимо найбільшу в історії Федеративної Республіки Німеччини інвестицію в освіту – 2 мільярди євро на період до 2020 року.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск міжнародних новин. Прошу, Зиновій Фріс з випуском.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Росія не відмовиться від альтернативних проєктів транспортування газу до Європи, попри поліпшення взаємин з Україною. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв під час зустрічі з учасниками Українсько-Російського економічного форуму. А виступаючи перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Медведєв заявив, що Росія не буде використовувати свій Чорноморський флот для нападу на інші держави. Медведєв також заявив, що для Росії дуже важливо зберегти базу Чорноморського флоту в Севастополі.
Для Росії, звичайно, дуже важливо, щоб ця база зберігалась, тому що це елемент системи безпеки. Ми давно цією базою користуємося. Мені здається, вона нікому не заважає, а скоріше підтримує в Чорноморському басейні статус-кво.
Заявив російський президент. Раніше Україна і Росія домовилися продовжити перебування Чорноморського флоту в Росії в Криму до 2042 року. Опозиція виступає проти цієї домовленості. Дмитро Медведєв сьогодні закінчує дводенний візит в Україну. Сьогодні Європейський парламент затвердив кредит у розмірі 500 мільйонів євро, який має допомогти Україні вийти з економічної кризи. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, президент Європейського парламенту Єжи Бузик привітав це рішення. Водночас Бузик заявив, що макрофінансова допомога може сприяти економічній стабілізації тільки за умови, якщо головні політичні сили в Україні забезпечуватимуть політичну стабільність. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що Сполучені Штати, Росія і Китай погодили проект резолюції про санкції проти Ірану. За словами Клінтон, ще сьогодні проект резолюції буде представлений на розгляд Ради безпеки ООН. Пані Клінтон також сказала.
Що стосується противників чи потенційних противників, то той факт, що Сполучені Штати і Росія працюють разом, не є для них доброю новиною. Вони не раді бачити такий рівень співпраці. Їм не подобається, що Китай і Росія підписали резолюцію, яку ми плануємо представити пізніше. Це справжній удар для них.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Західні лідери, які наполягають на запровадженні нових санкцій щодо Ірану за його відмову зупинити роботи зі збагачення урану, поставилися скептично до підписаної в понеділок в Тегерані угоди про обмін палива для потреб іранської ядерної енергетики на турецькій території. Домовленості досягли за посередництва Бразилії і Туреччини. Анкара заявляє, що тепер немає підстав посилювати міжнародні санкції проти Ірану. Британський парламент провів перше після виборів засідання, і першою темою порядку денного стали вибори спікера Палати громад. Уперше після 1997 року депутати від Лейбористської партії були на місці опозиції, а Девід Камерон і очолюваний ним кабінет зайняли місця на урядовому боці. У новому парламенті зараз 649 депутатів, 227 з них обрані вперше. Насамперед депутати переобрали спікера Палати громад, ним залишився консерватор Джон Беркоу, який виконував ці обов'язки в парламенті попереднього скликання. У четвер члени новообраного парламенту складуть присягу на вірність королеві, а 25 травня Єлизавета ІІ проголосить промову, в якій викладе програму роботи нового уряду. І останнє повідомлення. Внаслідок вибуху, скоєного смертником, у столиці Афганістану Кабулі загинули 18 осіб, серед них 5 американських військовиків. Талібан взяв на себе відповідальність за напад, заявивши, що смертник підірвав 750 кілограмів вибухівки в своєму авто.
Дякую, Зиновій Фріс, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». На початку кожного наступного року Комісія Європейського Союзу прискіпливо вивчатиме проекти державних бюджетів 16 країн Єврозони. Хоча ідея і не до вподоби таким зразковим державам, як Німеччина, щойно європейські міністри фінансів таки дали згоду на вторгнення Єврокомісії у їхні донині суто національні справи. З огляду на стрімке знецінення спільної європейської валюти, співдружність згідна на все, аби тільки припинити її скочування у прірву. Детальніше про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Від початку року євро втратило аж 14% своєї вартості. Тільки глибока криза, що поглинула цей донедавна доволі успішний монетарний союз, показала, що держави Єврозони пов'язані між собою набагато більше, ніж гадалося. Відтак, Комісія Євросоюзу хоче більшого контролю за їх фінансовими справами. Монетарний союз Європейської співдружності неможливий без міцного союзу економічного, переконує голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу.
Nous l'avons vu dans cette crise.
Криза нам показала, що рішення, ухвалені в одній державі, навіть якщо вона становить тільки 2% внутрішнього валового продукту Єврозони, можуть мати величезні наслідки для всіх інших. Будьмо відвертими, без економічного союзу не може бути й союзу монетарного.
Заявив Жозе Мануел Барозу. На щорічний контроль держбюджетів країн Єврозони зрештою погодилися їх міністри. Це стало значною поступкою, бо у лоні монетарного союзу існують побоювання, що такі аналізи можуть посягати на суверенність країн-членів. Президент Єврогрупи Жан-Клод Юнкер переконує, що про втрату фінансової незалежності мова не йде. На його думку, це тільки додатковий елемент для порівняння і інструмент протидії можливим спалахам кризи Єврозони.
Хочу одразу застерегти від чуток, що ходять поміж людьми. Комісія не стане диктатором бюджетної політики всіх країн-членів Єврозони. Бюджети цих держав тільки будуть зобов'язані добровільно і спільно проходити своєрідний екзамен. Це добропорядна пропозиція Єврокомісії.
Зазначає голова Єврогрупи. З ним згідні більшість міністрів фінансів, адже деякі проекти і розтрати у одних державах Єврозони можуть мати наслідки й у інших, говорить міністр фінансів Франції Крістін Лагард.
З огляду на те, що ми використовуємо єдину валюту, живемо в спільному монетарному просторі, нам треба мати бюджетні важелі, що нас всіх
цементуватимуть.
Каже французький міністр. Тому вже наступного року комісія, образно кажучи, під мікроскопом вивчатиме бюджети країн Єврозони. Всі міністерства цих держав таким чином отримуватимуть для порівняння проекти бюджетів країн-партнерів по євро. Внаслідок цього також проводитимуть обговорення цих даних на засіданнях Єврогрупи, тобто регулярних зустрічах 16 міністрів фінансів країн Єврозони. Євро існує вже десятиліття, але ще на самому початку створення єдиної валюти Європи відомі фінансисти заявляли про необхідність більшого контролю за витратами країн, де у обігу спільна європейська валюта. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Мобільність – таку обіцянку дали студентам ініціатори Болонського процесу. Однак і через 10 років після початку загальноєвропейської реформи освітнього простору така перспектива залишається швидше мрією, ніж реальністю. Більше того, через перенасичені навчальні плани своїх рідних «Альма-Матер» студентам стало складніше брати участь у програмах академічного обміну. Заради вдосконалення Болонського процесу в Німеччині вирішили регулярно проводити відповідні національні конференції. Перший такий форум відбувся цього тижня в Берліні, і про нього розповідає Ярослав Кандиба.
Величезна кількість іспитів, вкрай перенасичені навчальні плани, запровадження платної вищої освіти примусили торік багатьох студентів у Німеччині вийти на вулиці з протестами. Відповіддю на багатоденні блокування лекційних залів і багатотисячні демонстрації стало скликання національної конференції з вдосконалення Болонського процесу. Найпалкіші дискусії під час першого такого форуму, який відбувся цього тижня в Берліні, розгорілися передусім навколо фінансування освітньої галузі, адже, як відомо, причина багатьох проблем криється саме в браку грошей. Федеральному міністру освіти Анете Шаван, яка є представницею християнських демократів, довелося протистояти зустрічному вітру з власних лав. Річ у тім, що прем'єр-міністр федеральної землі Гесен Роланд Кох нещодавно запропонував у рамках консолідації бюджету заощаджувати в тому числі і на освіті. Міністр категорично відкинула таку пропозицію. У розмові з першим телеканалом німецького телебачення вона, зокрема, заявила:
«Wir können nicht der künftigen Generation viele Schulden hinterlassen.
Ми не можемо залишати майбутньому поколінню борги і освітню систему зі слабкими дірками. Тому, навіть якщо й доведеться заощаджувати, ми повинні знайти гроші для освіти та науки.
Und ein Bildungssystem mit Schwachstellen»,
сказала Шаван. Німецькі вищі навчальні заклади скаржаться, що недостатнє фінансування робить їх неконкурентоспроможними в порівнянні з вишами в інших країнах. За словами експертів, багатьох іноземців стримує від навчання в Німеччині незадовільна організація опіки над студентами. У німецьких ЗМІ наводиться така статистика. У той час, як на одного професора в Німеччині приходиться 60 студентів, у Швейцарії – 40, а в елітних американських університетах – взагалі лише 10. З огляду на такі цифри, федеральний міністр освіти з розумінням поставилася до вимог про покращення фінансування і пообіцяла:
«Wir werden in der 60-jährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die größte Investition.
Ми зробимо найбільшу в історії Федеративної Республіки Німеччини інвестицію в освіту – 2 мільярди євро на період до 2020 року.
Leisten mit 2 Milliarden Euro bis zum Jahre 2020»,
заявила Шаван. Однак не лише брак грошей є проблемою німецької освіти. Професорський склад вимагає активнішого залучення до втілення в життя болонського процесу. Як зауважив речник Німецького союзу вищих шкіл Матіас Ярох, професори мають вкрай обмежені можливості. «Є чимало суворих наказів і замало можливостей для ухвалення рішення», – критикує Ярох. Він висловив також жаль, що внаслідок болонського процесу після переходу на двоступінчату систему освіти вже майже зникло визнане в усьому світі звання дипломованого інженера. Чимало вищих технічних шкіл у Німеччині наполягають на поверненні такого титулу, який досі був їхньою своєрідною маркою. На конференції в Берліні були присутні і представники економіки. За словами президента Союзу торгівельно-промислових палат Німеччини Анса Дріфтмана, понад 60% підприємців вказують на брак практичного досвіду у випускників вищих шкіл. Він порадив більше орієнтувати навчання на вимоги ринку праці. Берлінський форум не обійшовся і без інцидентів. Два студенти із Союзу «Освітній страйк» демонстративно полишили зал засідання. Таким чином, вони продемонстрували свою незгоду з рішеннями форуму. Наступну національну конференцію, присвячену Болонському процесу в Німеччині, планується провести у травні 2011 року. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Католицька церква втрачає довіру серед італійців.
Найбільш негативно на авторитет церкви вплинули факти статевої наруги над неповнолітніми, до яких були залучені церковні чиновники різних рангів у різних країнах.
Правопис давньоукраїнської мови вивчають в Угорщині.
Зараз мене найбільше цікавить, як складалася історія українського літературного правопису і чи дотичні до нього ті дані, які я отримав у процесі дослідження цього історичного періоду 16-17 століть.
Як виглядає український павільйон на Каннському кінофестивалі?
Це ми оформили наш павільйон в українських традиціях. Ми привезли фільми, привезли українські каталоги, які розповідають про фільми, які вийшли протягом 9-го та 10-го років.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі одностайні в тому, що Москва бажає міцніше прив'язати Україну до свого курсу. І цьому був насамперед присвячений візит президента Дмитра Медведєва до Києва. Символічним називає газети факт запалення свічки пам'яті главою Кремля біля українського меморіалу жертвам Голодомору 32-33 років. Однак, як вважає чимало оглядачів, головне попереду – Україна не здала поки що Росії свої найцінніші економічні активи, включно з Нафтогазом, а Європа очікує від Януковича відповіді на дуже серйозний пакет пропозицій, які мають призвести до кардинальних змін у стосунках Україна-Євросоюз. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Австрійська депресія переконана, що Москва хоче тісніше прив'язати Україну до себе, на що не погоджується та протестує українська опозиція, особливо що стосується продовження оренди Росією військово-морської бази в Севастополі. За своєю частотою вже всьоме особисті контакти президентів двох країн виходять навіть за звичайні рамки добросусідських взаємин, вважає австрійський оглядач Едуард Штайнер. Тут же наводяться слова президента Росії, сказані ним у дощовий понеділок у Києві, що, мовляв, дощ змив всі негативні наслідки минулих стосунків двох сусідів. І це підтвердили церемонії відвідин Медведєвим та Януковичем пам'ятників жертв українського Голодомору та загиблим у Другій світовій війні. Діпреса також наголошує на тому, що опозиція в Києві з неприхованими підозрами очікує нових і нових контактів російських та українських урядовців. Видання вважає, що 5 підписаних в понеділок в Києві президентами сусідніх країн угод не є якимись сенсаційними, на відміну від харківських, хоча одна угода про демаркацію державних кордонів викликає деякі запитання. Діпреса також зауважує, що Європейський Союз не байдужий до переговорів Росії й України щодо можливого об'єднання російського енергетичного гіганта «Газпрому» та українського газового боржника «Нафтогазу». У Брюсселі також уважно стежать за переговорами Москви і Києва щодо долі інших вартісних українських активів у ядерній енергетиці та авіабудуванні. Польська Річ Посполіта попереджає, що підписання у понеділок в Києві Медведєвим і Януковичем низки документів щодо майбутнього європейської безпеки та ситуації в регіоні ставить Україну у ще більш залежне становище від Москви, яка таким чином наголошує на зміцненні своєї сфери впливу в регіоні. Газета також попереджає, що посилення впливу Росії на Київ відбувається тоді, коли суспільство не готове до протестів, а опозиція не має лідера, який би вивів людей на вулиці. Російська незалежна газета інформує про конкретні кроки ЄС щодо України, які можуть до кінця року мати безпрецедентні наслідки для українців у формі зони вільної торгівлі, договору про асоціацію та безвізовий режим, але все це залежить від того, чи зможе влада Януковича найближчим часом перейти від слів до конкретних реформ в енергетиці, фінансах, податках, пенсіях. Про вірогідність укладення нових угод із Україною заявила напередодні верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон. Але експерти, яких цитує «Независима газета», висловлюють глибокі сумніви у здатності влади Януковича скористатися добрим ставленням до неї як з боку Росії, так і з боку ЄС, та приступити до негайного реформування держави, у якій ще нічого на сьогодні не зсунулося з мертвого місця. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Католицька церква переживає нелегкі часи. Через численні скандали довкола сексуальних домагань та розбіжності у самій церкві, нинішній рік в історії Ватикану деякі оглядачі називають жахливим, а 5 років понтифікату Бенедикта XVI – майже провальним. Як наслідок Італії престиж церкви і Папи Римського падає? Що засвідчило останнє соціологічне дослідження. Про це докладніше розповідає Наталка Кудрик з Рима.
Минулої неділі 200 тисяч паломників зібралися на площі Святого Петра саме з метою, щоб висловити підтримку і солідарність Бенедикту XVI. Юрба людей дуже розчулила папу, розповів для Радіо Ватикан президент єпископської конференції Італії кардинал Анджело Баняско.
Direi che rafforza la consapevolezza che la Chiesa è una Chiesa di popolo.
Солідарність паломників підсилила усвідомлення того, що це церква для всіх людей, особливо в Італії помітна близькість, симпатія і вдячність Святішому Отцю. У нас є така благодать мати резиденцію Святого Петра саме в Італії і в серці наших людей. Це є додатковий мотив для подальшого сповідування віри.
З іншого боку, як констатують соціологи, довіра до католицької церкви і до папи Ратцінгера помітно впала протягом останнього року. Лише для 47% італійців церква залишається поважною інституцією. Ці дані оприлюднив Інститут політичних та соціальних досліджень Демос. Поступове падіння інтересу в італійському суспільстві триває від 2005 року, коли тягар відповідальності за католицький світ ліг на плечі Бенедикта XVI. За висновками директора Інституту Демос Ільво Діаманті, найбільш негативно на авторитет церкви вплинули факти статевої наруги над неповнолітніми, до яких були залучені церковні чиновники різних рангів у різних країнах. За опитуванням, більшість італійців, 62%, вважають неприйнятною реакцію церкви на випадки педофілії. Занадто довго замовчувалися брутальні епізоди. Запізно почали вживати відповідних заходів та вибачатися перед жертвами, як це зробив Папа Римський. Скандали сексуальних домагань так сильно уразили церкву ще й тому, що вона сама на сьогодні є слабкою та розділеною, ніж будь-коли, зокрема, її консервативне крило. Про падіння престижу католицьких інституцій свідчить і те, що в Італії духовні семінарії напівпорожні, а в парафіях присутність священників-іноземців з третіх країн дедалі більш помітна. Тут, на думку соціологів, проблема полягає у дуже прискіпливих і суворих вимогах до місії священника, наприклад, існування целібату серед римо-католицького духовенства. За опитуванням, 2/3 італійців і понад половина католиків-практикантів погоджуються з тим, щоб священникам дозволили одружуватись. Консерватор папа Ратцінгер, як відомо, міцно тримається за целібат, так само, як і уникає інших реформ у церкві. Святіший отець під час недільної проповіді наголосив, що справжнім ворогом, якого слід боятися і потрібно боротися, є гріх, духовне зло, яке часом, на жаль, заражує і членів церкви. А ще раніше, у португальській Фатимі, понтифік висловився більш конкретно, сказавши, що страждання церкви походять не від зовнішніх ворогів, а із середини самої церкви. Тож папа Римський добре усвідомлює, що нині Римо-католицька церква має рятувати саму себе. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Продовжуємо «Європейську свободу». Керівник відділення української мови на кафедрі славістики в Сегедському університеті Мігай Кошич успішно захистив докторську дисертацію в Національній академії наук. Вчений досліджував правопис текстів українських православних літургій 16 століття. Такі церковні відправи проводились в Угорському королівстві на автохтонних українських територіях. З доктором Кошичем зустрівся кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
В Угорщині доктор Мігай Кочіш чи не єдиний, хто займається вивченням історії української мови, а саме дослідженням правопису церковнослов'янських пам'яток, або, як їх зараз називають в наукових колах Угорщини, українських кодексів. Ще в студентські роки Мігай Кочіш зацікавився вчительською Євангелією із Скотарського, гірського села на Закарпатті. Скотарське Євангеліє виготовили у 1588 році за часів, коли Закарпаття входило до складу Угорського королівства. Мігай Кочіш.
Я ставив перед собою мету, якщо ми більше дізнаємося про правопис давньоукраїнських рукописних пам'яток, то зможемо відокремити в тексті, образно кажучи, зерна від полови. Мене, як угорського україніста, цікавлять і слова зі Скотарської Євангелії, які використовуються в українській мові до цього часу.
На думку вченого, в угорських архівах зберігається принаймні 12 таких старовинних церковних збірників, що їх активно використовували майже півтисячоліття тому українці, котрі населяли південні схили Карпат. Ці пам'ятки потрапили на сучасну територію Угорщини в 17-му на початку 18-го століття, завдяки населенню, яке називало себе руснаками або русинами. Вони були носіями діалекту української мови. З метою проведення літургійних служб переселенці потребували писаних джерел. Частину з них новоприбульці принесли з собою, а частину замовляли пізніше. Серед таких джерел були рукописи та друковані пам'ятки. Пам'ятки датуються 16-18 століттям. Мігая Кочіша зацікавили джерела 16 століття, які залишилися на території Нєредьгаза від асимільованих слов'ян. Пізніше вони потрапили до бібліотеки греко-католицької семінарії, де зберігаються і понині. Декілька кодексів опинилося в Дебрецені внаслідок закриття бібліотеки чину отців Базиліан у 1950 році. Інші пам'ятки потрапили до Будапешта, серед них і Скотарське Євангеліє, яке зберігається в бібліотечному архіві завдяки збирачеві рукописної старовини і дослідникової історії та звичаїв західних слов'ян, вихідцю з Ужгорода Антону Годинці. Угорські науковці поставились до випущеної раніше книги Мігая Кочіша на цю тему і до його дисертації з інтересом, як до речей, які заповнюють існуючі прогалини в даній галузі, зазначаючи, що в такому дослідженні була потреба. Адже важливо не тільки знати типовий правопис того часу, а й визначити його вплив на подальше творення сучасної української мови. Мігай Кочіш.
Я досить ґрунтовно вивчав згадані вище тексти. Не хочу сказати, що втомився від роботи, але переконаний, що аж надто великих сюрпризів чи відкриттів 16 століття чекати не варто. Справа в тому, що 12 старовинних текстів містять собі аж 27 правописів. Зараз мене найбільше цікавить, як складалася історія українського літературного правопису і чи дотичні до нього ті дані, які я отримав у процесі дослідження цього історичного історичного періоду 16-17 століть, який називають другим періодом установлення українського правопису.
Це визначатиме майбутній напрямок наукових пошуків доктора Мігая Кочіша. Водночас науковець звертає увагу на те, що питання про походження українських кодексів і до сьогоднішнього дня залишається надзвичайно складним для дослідників Угорщини. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на завершення Європейської свободи репортаж із Франції. На 63-му Каннському кінофестивалі, що нині триває у Франції, вперше за часів незалежності Україну представлено в офіційній програмі повнометражних фільмів. Як ми вже розповідали, для участі в конкурсі відібрано стрічку Сергія Лозниці «Щастя моє». Її мають показати завтра. Це спільна продукція України, Німеччини та Нідерландів. Це не єдина присутність України на кінофестивалі. Офіційний павільйон, над яким майорить український прапор, стоїть у зручному місці на головному променаді – бульварі Круазет. Скан, репортаж кореспондента Радіо Свобода Олекси Семенченка.
Я відвідав український павільйон, який справляє досить гарне враження, зокрема тому, що знаходиться у дуже вдалому місці на пляжі просто над морем. Бульваром Круазет його минають щохвилини сотні людей, адже до Каннів у дні фестивалю з'їжджається величезна кількість туристів як із Франції, так і з усього світу у надії побачити живих зірок. Набережною від палацу фестивалів пройти дуже важко у будь-який час доби. У павільйоні є матеріали, що знайомлять з українським кіно. Можна навіть одержати копію фільмів, що цьогоріч представлені на кіноринку Каннів, говорить заступник директора Української кінофундації Олександр Миколишин.
А ми вже тут з 10-го числа, відповідно, було зроблено дуже багато роботи. Ми оформили наш павільйон в українських традиціях. Ми привезли фільми, привезли українські каталоги, які розповідають про фільми, які вийшли протягом 9-го та 10-го років.
На ринку кінофундація представляє три українські фільми. Це документальний фільм «Три історії Галичини» від Ольги Онишко та Фари Фарад, що зацікавив після першого показу на початку фестивалю багатьох продюсерів. Багато хто тепер просить у павільйоні копії і контакти щодо нього. Другий – художній фільм Олександра Шапіра «Дніпро», в якому режисер поєднує розвиток стосунків між чоловіком і жінкою із хвилями Дніпра, з його течією. Третій фільм «Чоловік моєї вдови» є ігровою комедією. У минулу суботу у кінотеатрі «Олімпія» відбулася її прем'єра в Каннах. Також у суботу відбулася і українська вечірка в ресторані «Лонг Біч» на Круазет. Такі вечірки тут організовує майже кожна країна. Запрошують продюсерів, акторів. Можна неформально за келихом шампанського нав'язати потрібні контакти. Цього року на вечірці була присутня почесний президент Української кінофундації Катерина Ющенко. Мене зацікавило, чому в офіційній програмі, куди вперше серед двох десятків стрічок потрапила Україна, її представляє саме фільм, який парадоксально має з Україною мало спільного. Його зняв білорус, що працює у Німеччині, а вчився у Росії. Та й проблеми там висвітлюються теж російські, говорить Олександра Миколишин.
Потрібно ще зауважити, що завжди йде розподіл між ранковими показами, власне, ті три фільми, про які я вже сказала, і фільми, які є в конкурсі. Фільми на конкурс подають виробники фільмів. Ми не подаємо ці фільми, ми не обираємо їх і не можемо впливати на те, як вони будуть прийняті чи не прийняті. Тільки продюсери цих фільмів через ешери можуть бути ініціаторами цього. І другий момент – те, що навіть якщо багато фільмів подавалися, я навіть знаю, що короткометражні фільми від інших українських проєктів, власне, українських, як ви зазначили, вони подавалися, але не були відібрані. Це вже рішення приймає журі. І як воно там фільтрує, за якими ознаками і критеріями, це вже інша справа. Але те, що Україна представлена перше за весь цей час нашої незалежності, це дуже гарний такий момент.
Пані Миколишина вважає, що «Щастя моє» має непогані шанси на успіх. Про це свідчить той факт, що він демонструється ближче до закінчення фестивалю. Начебто так робиться, аби відповідна знімальна група уже залишалася в Каннах до нагородження. Ну що ж, побачимо. А серед інших подій, пов'язаних з Україною, викликала цікавість презентація майбутнього проєкту «Santana Brothers» під назвою «Coronet», в якому головну роль поруч з Ралфом Файнсом грає Ольга Куриленко. У фільмі йтиметься про романтичні взаємини графічного дизайнера, який прибуває до Праги з його прибиральницею Маришкою, якої зіграє Ольга. Головна частина зйомок почнеться восени цього року. Взагалі ж, велике захоплення на нинішньому фестивалі досі викликали позаконкурсна демонстрація чудового нового фільму Вуді Аллена «Ти познайомишся з високим брюнетом-незнайомцем» та мексиканського режисера Алехандра Гонсалеса Іньярріту «Beautiful». Останній, в якому у головній ролі грає Хавієр Бардем, є конкурентом стрічки Лозниці у конкурсній програмі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Канни.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся з нашою на нашій хвилі, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Росія не відмовиться від альтернативних проєктів транспортування газу до Європи, попри поліпшення взаємин з Україною. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв під час зустрічі з учасниками Українсько-Російського економічного форуму. А виступаючи перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Медведєв заявив, що Росія не буде використовувати свій Чорноморський флот для нападу на інші держави. Медведєв також заявив, що для Росії дуже важливо зберегти базу Чорноморського флоту в Севастополі.
Для Росії, звичайно, дуже важливо, щоб ця база зберігалась, тому що це елемент системи безпеки. Ми давно цією базою користуємося. Мені здається, вона нікому не заважає, а скоріше підтримує в Чорноморському басейні статус-кво.
Заявив російський президент. Раніше Україна і Росія домовилися продовжити перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року. Опозиція виступає проти цієї домовленості. Сьогодні Дмитро Медведєв закінчує дводенний візит в Україну. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що Сполучені Штати, Росія, Китай погодили проект резолюції про санкції проти Ірану. За словами Клінтон, ще сьогодні проект резолюції буде представлений на розгляд Ради безпеки ООН. Пані Клінтон також сказала.
Що стосується противників чи потенційних противників, то той факт, що Сполучені Штати і Росія працюють разом, не є для них доброю новиною. Вони не раді бачити такий рівень співпраці. Їм не подобається, що Китай і Росія підписали резолюцію, яку ми плануємо представити пізніше. Це справжній удар для них.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Західні лідери, які наполягають на запровадженні нових санкцій щодо Ірану за його відмову зупинити роботи зі збагаченого урану, поставилися скептично до підписаної вчора в Тегерані угоди про обмін палива для потреб іранської ядерної енергетики на турецькій території. Домовленості досягли за посередництва Бразилії і Туреччини. Анкара заявляє, що тепер немає підстав посилювати міжнародні санкції проти Ірану. Британський парламент провів перше після виборів засідання, і першою темою порядку денного стали вибори спікера Палати громад. Ним залишився консерватор Джон Беркоу, який виконував ці обов'язки в парламенті попереднього скликання. У четвер члени новообраного парламенту складуть присягу на вірність королеві, а 25 травня Єлизавета ІІ проголосить промову, в якій викладе програму роботи нового уряду. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні вівторок, 18 травня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Росія не буде використовувати Чорноморський флот для нападу на інші держави, пообіцяв президент Медведєв київським студентам.
А студенти говорять, те, що гарантія може дати до страхової полісу.
Опозиція в Києві хоче не допустити нових українсько-російських економічних угод та готується оскаржувати старі.
Десь серед літа, коли буде політична затишка, будуть реалізовані і підписані ці угоди, які містяться в цьому документу сучасної зовнішньої політичної доктрини Росії.
У Львові затримали сестру народного депутата Андрія Парубія. Боротьба з хабарництвом чи дискредитація опозиції?
Всі речові докази були відповідно помічені спеціальною речовиною.
І про це на початку випуску. Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні працівники львівського УБОЗу затримали трьох працівників Сихівської податкової інспекції за хабарі. Серед затриманих – рідна сестра народного депутата України від фракції НУНС Андрія Парубія – Олена. Опозиціонер вважає, що цю справу сфабриковано і каже, що це прояв політичних репресій. З подробицями зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Львівські правоохоронці кажуть, що стежили за Оленою Парубій вже довший час. Вона очолює управління оподаткування фізичних осіб Сихівської районної податкової інспекції Львова. У коментарі Радіо Свобода начальник головного управління МВС у Львівській області генерал-майор Михайло Цимбалюк повідомив, що затримані троє співробітників, які вимагали від підприємців Львова хабарі за відмову від проведення перевірок і притягнення підприємців до відповідальності за несплату податків. Податківці були затримані на гарячому при отриманні $2000 як хабар.
Особи доставлені в УБОЗ, але це була тільки частина хабаря, тому що він звернувся, цей підприємець, раніше в правоохоронні органи, і вже, звичайно, подальші дії документувалися за дозволом суду. В приміщенні кабінета було виявлено ще 14 тисяч гривень та $2700. Ці речові докази були, відповідно, помічені спеціальною речовиною.
Це не боротьба з хабарництвом, а політична дискредитація, вважають деякі представники опозиції. Парламентар від БЮТ Степан Курпіль заявляє, що у такий спосіб, за вказівкою з Києва, чиниться тиск на Андрія Парубія. Адже регіонали і комуністи підтримують подання Генпрокуратури про зняття недоторканності з депутатів від НУНС Андрія Парубія і Юрія Гримчака. Прокуратура Києва 14 травня порушила кримінальну справу проти обох парламентарів за фактом погромів у Верховній Раді, коли ратифікували договір про перебування Чорноморського флоту Росії у Криму. Деякі депутати стверджують, що саме Парубій і Гримчак кидали у зал засідань димові шашки. Вони свою провину заперечують. Степан Курпіль далі.
Виглядає на якусь спецоперацію, якщо це розглядати в контексті тих подій у парламенті. Виглядає на переслідування політичні. Не виключає, що така практика буде продовжуватися.
Всі матеріали правоохоронці скерували в прокуратуру, яка і вирішить, чи порушувати кримінальну справу проти трьох працівників податкової адміністрації Сихівського району Львова. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин просить правоохоронні органи надати парламенту інформацію про обставини і причини затримання у Львові сестри депутата Андрія Парубія. Таким чином, Володимир Литвин відреагував на зроблену Парубієм заяву про те, що затримання його сестри є проявом політичних репресій. Депутат стверджує, що валюту знайшли у туалеті в будівлі податкової адміністрації у Львові, але звинувачення пред'явлені його сестрі. Більше про цю справу читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Сьогодні президент Росії у Києві спілкувався з представниками української молоді. Студенти Національного університету імені Тараса Шевченка не ставили Дмитру Медведєву незручних та гострих запитань. Та попри це зустріч видалася молодим людям цікавою. Найбільше їм сподобалася манера спілкування президента Росії. Про те, що запитували українські студенти і що відповідав їм російський лідер, чув кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Спілкування зі студентами президент Росії розпочав зі спогадів про відвідини Києва майже 20 років тому. Тоді молодим кандидатом юридичних наук Дмитро Медведєв був у столиці України на науковій конференції.
Тоді відбувся бурний злам того, що було в Радянському Союзі. І тут, в університеті, як би це сказати, відзначали конференцію у парткомі. До цього часу такого уявити було неможливо. Справді була вольниця.
А так от, може була вольниця.
Двічі під час розмови порушувалася тема перебування на українській території російського Чорноморського флоту. Дмитро Медведєв зазначив, що Севастопольська база є важливим елементом у системі безпеки Чорноморського регіону. Президент запевнив, що Росія не використовуватиме Чорноморський флот для агресії проти сусідніх держав, але 100% гарантії не дав.
Стабдета говорить, те, що гарантії може дати страховий поліс.
Президент Росії задоволений теперішнім нейтральним статусом України. Відповідаючи на запитання про перспективи вступу України до очолюваної Росією організації договору про колективну безпеку, Дмитро Медведєв запевнив, що це рішення Україна має ухвалити самостійно.
Якщо, припустимо, в майбутньому ви ухвалите рішення вступити в ОДКБ, ми, звичайно, будемо щасливі вас прийняти, але це суверенне рішення держави, яке має бути продуманим і серйозним.
Багато запитань було з галузі освіти. Дмитро Медведєв схвально відгукнувся про єдиний державний іспит. Він зауважив, що попередня система іспитів передбачає корупцію.
При наявності системи вступних іспитів завжди можна з кимось домовитися і гроші занести, і завжди отримаєш вищу оцінку.
Дмитро Медведєв радив студентам користуватися технічними новинками і зауважив, що держслужбовець просто зобов'язаний вміти користуватися комп'ютером. Кожна відповідь російського президента завершувалася аплодисментами аудиторії. Як згодом розповідали студенти, найбільше їх вразила легка та дотепна манера спілкування господаря Кремля. Тож навіть тим, хто сприймав спілкування з президентом Росії критично, зустріч сподобалася, каже студентка філософського факультету Марія Солодар.
Дуже приємно було слухати, як говорить президент, дійсно дуже гарно поставлена мова, що прикро вражило по відношенню до України. Пан Медведєв ставав зверху, Росію ставив. Але було дуже багато таких прийомів, як він старався об'єднати, там якісь почуття, ми з вами.
За словами студентки, наскільки їй відомо, гострих запитань не було тому, що всі запитання організатори проговорювали зі студентами завчасно. Більшість в аудиторії складали студенти Інституту міжнародних відносин, які просто не налаштовані були задавати гостеві неприємні запитання, каже студентка-міжнародниця Анастасія Хітон.
Я не хочу задавати незручних питань, на які можу отримати незручні відповіді.
З нею погоджується студент-міжнародник Павло Ліневич.
Найбільше вразило його вміння спілкуватися з аудиторією і тримати публіку в хорошому настрої. На мою думку, гострити тут не варто було, оскільки це рівень спілкування студент-президент.
Хоча зустріч була зі студентами, проте перші ряди зайняли високопосадовці з двох країн. Натомість далеко не всі студенти, які бажали поспілкуватися з главою сусідньої держави, змогли потрапити до актової зали Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українське суспільство та опозиція змогли захистити національні інтереси під час візиту до Києва президента Росії Дмитра Медведєва. Про це заявив сьогодні у Києві віце-спікер парламенту Бютєвець Микола Томенко. За його словами, низка угод, на яких наполягала російська сторона, так і не була підписана. Реакцію народних обранців збирав кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Серед непідписаних документів Микола Томенко назвав створення робочої групи стосовно Керченської протоки, угоди щодо можливого створення спільних підприємств на базі енергоатому, в авіаційній галузі, в галузі продажу електроенергії. Віце-спікер парламенту наголосив, що згідно із російською зовнішньополітичною доктриною, Росія намагатиметься насамперед економічними методами залучити Україну в систему свого впливу.
Для нас сьогодні надзвичайно важливо, щоб після завершення візиту і надалі експерти, фахівці, громадськість, опозиція діяли в той спосіб, щоб, наприклад, десь серед літа, коли буде політичне затишшя, коли парламент не буде працювати, будуть реалізовані і підписані ці угоди, які я сьогодні називав, які містяться в цьому документу сучасної зовнішньої політичної доктрини Росії.
Ніяких таємних документів з Росією влада не підписує. Так прокоментував слова Миколи Томенка народний депутат із партії регіонів, заступник голови комітету із закордонних справ Леонід Кожара.
Все співробітництво, яке буде здійснювати Росія, у нас буде відкрите, публічне. І ви бачите, досвід діяльності уряду говорить про те, що уряд звітує перед народними депутатами з приводу тих питань, з яких сьогодні ведуться переговори з Росією.
Як доказ такої відкритості, влада наводить той факт, що в цю п'ятницю міністр закордонних справ Костянтин Грищенко має надати інформацію депутатам про результати візиту президента Росії. Ще до цього звіту приїздом Медведєва цілком задоволений депутат із фракції Комуністичної партії України Олександр Голуб.
Те, що було заплановано, воно було зроблено, і, як на мене, це найбільша цінність цього візиту. Чому? Тому що підтверджено фактично стратегічний курс на співпрацю України і Росії, тобто перегорнуто сторінку протистояння і певних звинувачень історичних, сучасних, економічних. І дуже важливо, що Україна і Росія готові співпрацювати, проводячи міжнародну позицію. Я вважаю, що саме така політика, вона якраз підсилює позиції України не лише в економічній галузі, але й в зовнішньополітичній.
У той час, як коаліція радіє візиту Дмитра Медведєва в Україну, опозиція оскаржує результати його першого квітневого візиту до Харкова. Як повідомив голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк, опозиція підготувала подання до Конституційного суду про неконституційність закону щодо ратифікації угоди про продовження перебування в Україні Чорноморського флоту Російської Федерації. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте результати візиту президента Росії в Україну?
Отримав це, що хотів. В принципі, дружба – це не дуже добре для України. Така дружать дрібні партнери, а не вищий з нижчим.
Промисловість стає на свої колеса. Щоб люди мали ложку до обіду і до ложки.
Нічого хорошого для України немає. Тому що ми втрачаємо незалежність, ми втрачаємо ті позиції, які все ж таки набули за всі ці роки незалежності. В тому, що ми не поводимося як рівноправні партнери, а поводимося як ті самі менші брати. Ми не ведемо з Росією цивілізований діалог, ми її задобрюємо. Ми не відстоюємо свої інтереси, на жаль.
Ну, є зрушення у наших відносинах, це вже добре. Взагалі, не тільки в сфері економіки. Є питання Чорноморського флоту і так далі. Трудно сказати, як правильно.
Це був голос перехожих на Хрещатику. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні далі у випуску. Кримські татари звертаються за допомогою до міжнародних організацій.
Ми, учасники всекримського травмного мітингу, призываем делегатов Крултая крымско-татарского народа, Всемирного конгресса крымских татар и Меджлис крымско-татарского народа принять все необходимые меры по подготовке и проведению международного форума по вопросу восстановления прав крымско-татарского народа на своей родине.
В Росії оголосив голодування колись найбагатший підприємець країни Михайло Ходорковський.
Он это делает не для себя, и речь идет не о нем.
Україна на Каннському кінофестивалі. До українського павільйону завітав спеціальний кореспондент Радіо Свобода.
У павільйоні є матеріали, що знайомлять з українським кіно. Можна навіть одержати копію фільмів, що цьогоріч представлені на кіноринку Каннів.
Сьогодні в Криму відзначають 66-ту річницю депортації кримсько-татарського народу у райони Сибіру, Уралу і Середньої Азії. В травні 44-го року протягом 3 днів за наказом радянського диктатора Сталіна бійці Червоної армії і військ НКВД вивезли з півострова близько 200 тисяч кримських татар, переважно жінок, дітей і людей похилого віку. Згодом з фронтів у вигнанні відправили ще кілька десятків тисяч радянських офіцерів та солдатів кримсько-татарської національності. 1993 року в Криму 18 травня офіційно відзначають День пам'яті жертв депортації. З цієї нагоди сьогодні у Сімферополі на центральному майдані пройшов масовий жалобний мітинг. Про це докладніше поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свободи Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Як пройшов мітинг? Які теми на ньому звучали?
Вітаю всіх слухачів. Мітинг пройшов без ексцесів. Він зібрав, за різними даними, від 10 до 20 тисяч осіб. Традиційно мітинг розпочався мусульманською молитвою за упокій душ загиблих у депортації. Звучали слова співчуття і вшанування загиблих. А за багатьма джерелами, кримсько-татарський народ у перші роки депортації втратив майже половину своєї чисельності. Втім, традиційно звучали і політичні речі. Зокрема, лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв засудив спроби реабілітувати Сталіна і мувати сталінізм. За його словами, сталіністи нині є в українському уряді. Він згадав міністрів освіти і внутрішніх справ України. Мустафа Джемілєв також різко відізвався про подовження базування в Криму російського флоту без узгодження цього з корінним народом півострова. Разом з тим він відзначив, що під тиском європейських структур українська влада зараз демонструє готовність вирішувати проблеми кримських татар. Ухвалені учасниками мітингу резолюції заклик до залучення до розв'язання кримсько-татарського питання міжнародних організацій.
Ми, Учасники всекримського травного мітингу.
Ми, учасники всекримського жалобного мітингу, закликаємо делегатів Курултаю кримсько-татарського народу, Всесвітнього конгресу кримських татар і Меджліс кримсько-татарського народу вжити всіх необхідних заходів для підготовки і проведення міжнародного форуму з питань відновлення прав кримсько-татарського народу на своїй батьківщині, забезпечення його безпеки і гарантії розвитку в Україні.
І гарантії розвитку в Україні.
Мар'яно?
Володю, а як представники влади відреагували на заклики залучити міжнародні організації до розв'язання проблем кримських татар?
Так, чи не вперше на всекримському жалобному мітингу були присутні і виступили всі три перші особи автономії. Спікер місцевого парламенту Володимир Константинов, прем'єр-міністр автономії Василь Джарти і представник президента України в Криму Сергій Куницин. Втім, з них лише прем'єр назвав винних у депортації Сталіна і злочинний сталінський режим. Василь Джарти від імені президента Януковича пообіцяв увагу влади до проблем кримських татар і водночас заявив, що вважає їх частиною українського народу.
Всі народи, проживаючі в Україні, і в частці в Криму, це українці.
Всі народи, які живуть в Україні, зокрема в Криму, це українці. І ми зобов'язані турбуватися про всіх жителів України, створювати їм комфортні умови для того, щоб кримчани не виживали, а жили, щоб кожна людина відчувала турботу держави.
Чувствую себе заботу государства.
Так сказав прем'єр-міністр Криму Василь Джарти. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який розповідав нам про те, як в Криму пройшов День пам'яті жертв депортації кримських татар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Колись найбагатший підприємець Росії Михайло Ходорковський оголосив безстрокове голодування. Про це стало відомо із заяви екс-власника нафтової компанії «Юкос», яку він адресував голові Верховного суду Російської Федерації В'ячеславу Лєбідєву. За допомогою голодування Ходорковський хоче привернути увагу російської влади до порушення закону, які, на його думку, чинять представники судової гілки влади. Людмила Ваник із подробицями.
Михайло Ходорковський уже відбуває восьмирічний термін покарання за економічні злочини. Він вимагає, щоб президентові Медведєву повідомили, що всупереч внесеним ним поправкам до законодавства Російської Федерації, суд усе ж продовжив термін утримання під арештом з економічної справи. Адвокат Ходорковського Юрій Шмідт розповів Радіо Свобода, чому його підзахисний пішов на такий крок.
Головне, що підштовхнуло Михайла Борисовича до цього акту – абсолютне зневаження спочатку прокуратурою, а потім і суддею вимог закону. Єдина умова, яку Михайло Борисович висуває, є доведення до президента того жахливого правового нігілізму і прямого невиконання закону, яке загрожує не тим, що доля Ходорковського буде ускладнена. Він вважає, що може бути створена практика, яка розходиться з законом, від чого постраждає величезна кількість людей.
Огромне кількість людей.
Інша адвокат Ходорковського Олена Лук'янова уточнила Радіо Свобода. У цьому листі Михайло Борисович наголошує: «Я перебуваю і буду перебувати у в'язниці незалежно від ухваленого судом рішення. Однак не можу погодитись з тим, що створення такого прецеденту в такому гучному процесі прийшло непоміченим для керівництва країни». Голова московської гельсінської групи Людмила Алєксєєва вважає особливо важливим те, що Михайло Ходорковський оголосив голодування не на власну користь. Ця дія на користь усіх, хто страждає від необґрунтованого довгого утримання під вартою в судовий період і під час судового слідства. Адвокати Михайла Ходорковського повідомляють, що він може припинити голодування, якщо отримає дані про те, що Дмитро Медведєв поінформований про ситуацію, що склалася. А президент Росії Медведєв, виступаючи сьогодні з лекцією в Києві, поскаржився на те, що суди надто залежні від ініціативи держави, а не навпаки. Не треба казати, що у нас погана судова система, каже Медведєв. Не дуже добре, на мій погляд, виглядає справа з повагою до суду і з місцем судової системи в рамках політичної системи держави. Ці родимі плями зберігаються і дискредитують, вважає президент Росії. Голова ж Верховного суду Росії В'ячеслав Лєбідєв пообіцяв найближчим часом вивчити звернення колишнього голови ЮКОСа і довести до відома своє рішення. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
А тепер про судову систему України. Сполучені Штати та європейські держави допомагають Україні адаптувати кримінальне судочинство до світових стандартів. На сьогоднішній міжнародній конференції в Києві обговорювали проекти судової реформи. Частина українських експертів попереджає, що втілити зміни в життя буде непросто. Далі про це Євген Солонина.
Українські слідчі, суди та прокуратура працюють за кримінально-процесуальним кодексом 1961 року. Розроблений для потреб радянської репресивної системи та переобтяжений безліч пізніших змін, цей кодекс ускладнює судочинство та створює умови для порушення прав людини, відзначають українські та закордонні правники, учасники конференції, перспективи реформування кримінального судочинства в Україні. Натомість новий проект кримінального кодексу, який розробляють з 2007 року, спирається на світові стандарти судочинства. Зокрема, він дає підозрюваному право на адвоката у будь-який момент, без дозволу слідчого, зменшує бюрократизацію та прискорює слідство і суд. А захисти обвинувачення у суді за цим проектом мають рівні права і працюють на конкурентних засадах. Такий кодекс є важливим кроком України до зміцнення своїх позицій у європейській спільноті, заявив посол США в Україні Джон Тефт.
Справедлива, прозора правова система є ключем до захисту прав людини, подолання корупції і до того ж заохочує приплив інвестицій. Нову версію кримінально-процесуального кодексу розробляє робоча група на чолі з міністром юстиції Олександром Лавриновичем. І ми надаємо їй постійну підтримку. Цей проект кодексу вражає. Він вперше в Україні забезпечує європейські стандарти захисту прав людини. Такого висновку дійшла ціла низка українських та закордонних експертів.
Згадані законопроекти за підсумками конференції доопрацюють і винесуть на голосування, повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.
Буде опрацьована нова редакція, яка й буде запропонована президентом до парламенту. Новий кодекс потрібен для того, щоб змінити існуючий порядок, оскільки ми сьогодні зберігаємо мінімально змінений кодекс, який працював в Радянському Союзі.
Реформування судочинства в Україні не обмежується законодавством. Зокрема, за останні кілька років в освітніх програмах Ради Європи взяли участь 7 тисяч українських прокурорів та 8 тисяч суддів, повідомив представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Аке Петерсен. Але європейським досвідом ще треба мати можливість скористатися. Для того, щоб запровадити в Україні європейський порядок судочинства, доведеться подолати чимало перешкод, відзначає голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Цим також прямо пов'язане питання реформи прокуратури. Конфлікт інтересів прокуратури так і не подобаний. Прокуратура хоче залишити собі ті повноваження, які вона має. Незрозуміло, як це питання буде вирішено.
Україна зобов'язалася змінити кримінально-процесуальний кодекс іще 15 років тому, коли приєдналася до Ради Європи, але жоден законопроект не пройшов далі першого читання. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
На 63-му Каннському кінофестивалі, що нині триває у Франції, вперше за часи незалежності Україну представлено в офіційній програмі повнометражних фільмів. Як ми вже розповідали, для участі в конкурсі відібрано стрічку Сергія Лозниці «Щастя моє». Її мають показати завтра. Це спільна продукція України, Німеччини та Нідерландів. І це не єдина присутність України на кінофестивалі. З Канн репортаж спеціального кореспондента Радіо Свобода Олекси Семенченко.
Я відвідав український павільйон, який справляє досить гарне враження, зокрема тому, що знаходиться у дуже вдалому місці на пляжі просто над морем. Бульваром Круазет його минають щохвилини сотні людей, адже до Каннів у дні фестивалю з'їжджається величезна кількість туристів як із Франції, так і з усього світу у надії побачити живих зірок. У павільйоні є матеріали, що знайомлять з українським кіно. Можна навіть одержати копію фільмів, що цьогоріч представлені на кіноринку Каннів. Говорить заступник директора Української кінофундації Олександр Миколишин.
Ми привезли фільми, привезли українські каталоги, які розповідають про фільми, які вийшли протягом 9-го та 10-го років.
На ринку кінофундація представляє три українські фільми. Це документальний фільм «Три історії Галичини» від Ольги Онишко та Фари Фарад, що зацікавив після першого показу на початку фестивалю багатьох продюсерів. Багато хто тепер просить у павільйоні копії і контакти щодо нього. Другий – художній фільм Олександра Шапіра «Дніпро», в якому режисер поєднує розвиток стосунків між чоловіком і жінкою із хвилями Дніпра, з його течією. Третій фільм «Чоловік моєї вдови» є ігровою комедією. У минулу суботу у кінотеатрі «Олімпія» відбулася її прем'єра в Каннах. Мене зацікавило, чому в офіційній програмі, куди вперше серед двох десятків стрічок потрапила Україна, її представляє саме фільм, який парадоксально має з Україною мало спільного. Його зняв білорус, що працює у Німеччині, а вчився у Росії. Та й проблеми там висвітлюються теж російські. говорить Олександра Миколишин.
Фільми на конкурс подають виробники фільмів. Ми не подаємо ці фільми, ми не обираємо їх і не можемо впливати на те, як вони будуть прийняті чи не прийняті. Тільки продюсери цих фільмів через ешери можуть бути ініціаторами цього. І другий момент, це вже рішення приймає журі. І як воно там фільтрує, за якими знаками і критеріями, це вже інша справа. Але те, що Україна представлена перше за весь цей час нашої незалежності, це дуже гарний такий момент.
Пані Миколишина вважає, що «Щастя моє» має непогані шанси на успіх. Про це свідчить той факт, що він демонструється ближче до закінчення фестивалю. Начебто так робиться, аби відповідна знімальна група уже залишалася в Каннах до нагородження. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Канни.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали радіопередачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.